til Trønderhistorie med Terje Brattberg. Og I dag så skal vi høre om Trondheims næringshistorie. Og vi har to engelsksettere med som assistenter I bakgrunnen. Det Trønderhistorie med Terje Brattberg, og I dag så vi så heldige å få høre om næringshistoria, Terje.
Ja, du vet, det jo en grunn til at vi har en by her. Og det ikke fordi at en eller annen kom på at vi skulle legge en by her.
Jeg trodde det var en løse leirgrunn.
Ja, det var en løse leirgrunn. De 200 meter med løsjordlag under oss. Det kan jo være betenkelig, selvsagt. Nei, det nok... Hovedgrunnen alltid økonomisk.
Ja.
Og hovedgrunnen til at man valgte å legge Trondheim her jo at det en god havn.
Ja.
Med... Le for den verste vindretningen på fjorden,
nordvesten. Det fordi fjorden ligger rett nord for oss her?
Helt riktig.
Ja.
Og så har du den relativt trange kanalen inn fra Ørlandet og rett inn, og der blåser jo nordvesten som bare det,
ja.
Og tar som bare det.
Ja.
Og det få gode havner I Trondheimsfjorden I det hele tatt.
Så Orkanger også ligger I le?
Orkanger ligger le,
ja.
Men der har du et større problem enn her, fordi at der kunne du ikke gå opp I elva med skip.
Nei.
Og Gaula, det jo noen som har sagt at Gaulosen ville jo ha vært et prima sted å legge en by.
Ja.
Bare tullprat, fordi at det den farligste elva I Norge. Den kan stige 6 meter på 4 timer, rekorden.
Ja.
Og da du kvitt både by og skip og
brygger og ja.
Alt.
Hvor langt opp Nidelva kan du egentlig gå?
Du, I riktig gammel tid med flatbunna båter, så kunne du vel gå til Leirfossen.
Ja.
Og den store fordelen med Nidelva jo at den har et naturlig reguleringsbasseng, nemlig Selbusjøen. Et enormt reguleringsbasseng,
ja.
Med et relativt trangt utløp,
ja.
Så du får aldri de store overraskelsene.
Nei.
Og det dypt utenfor her, vi sitter jo I Kjøpmannsgata, 18 meter ned til bunnen.
Ja.
Og det betyr at du kunne ta inn alt av vikingetid og middelalders sine skip uten problemer.
Ja.
Og det da hovedgrunnen til at man la en by her, og så det selve næringslivet. En by, det handel.
Ja.
Det 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 Og torvhandel, var jo den opprinnelige handelsformen.
Til oppvarming?
Nei.
Og torvhandel, ja.
På torve.
Så torv, det her var nytt for meg, tenkte jeg.
Nei, heldigvis ikke.
Alle dager.
Det var våre forfedre på kysten som satt I den ekle torvrøyken, med hodepine og svovelforgiftning hele hjernen. Nei, da, det handel på torve.
Ja.
Hvor da... handelsmenn og folk fra bygdene kjøper og selger.
Fra hvor tidlig omtrent?
Fra så tidlig som det har vært en by. Det, det har jo vært et handelssted her ved utløpet av Nidelva, lenge før det ble en by.
Ja.
Lade, for eksempel. Ladir, det betyr jo sted hvor du legger til med skip.
Ja.
Og, så handel har det vært her I siden kanskje steinalder.
Ja.
Og så får du da byhandelen, og da det jo eksporthandel det går mye på, og importhandel, men da oftere av luksusprodukter enn massevarer.
Ja.
Eneste massevaren man importerte I store mengder, det var korn og kornrelaterte produkter. Lesøl, for eksempel.
Vi har alltid importert korn.
Vi har alltid importert korn, ja. Så langt tilbake som vi kan følge kildene.
Ja.
Og... Det man eksporterte I hedensk tid, så må du jo regne med at man eksporterte en vare som ikke satte spor etter seg, som vi kan identifisere, nemlig træler eller slaver.
Ja.
Man eksporterte luksusvarer I form av skinn, skinnvarer av et hvert slag, og man eksporterte tørrfisk.
Mm.
Det var det viktige eksportvarene. Og etter hvert fra Trøndelag også, så begynner du å eksportere smør.
Ja.
Og du eksporterte selspekk. Og en tønne selspekk, den var likt prisa med en tønne smør.
Hm.
Og det kunne jo neppe være egnet akkurat til smørbruk, men det var sikkert fint å steike i. Og du eksporterte etter hvert salta sild, og du kunne eksportere rav og rekling, og det er jo rett og slett kveite, skåret i tynne strimler og tørka,
ja.
Og som er veldig godt for øvrig. Mm. Og så fra i alle fall begynnelsen av 1300-tallet, så forteller tollelistene i Boston i England at vi eksporterte trelast fra Trondheim.
Ja, så tidlig.
Så tidlig.
Jeg må stoppe deg litt der. Altså, var det slavehandel fra Trondheim også i tidlig tid?
Det var helt sikkert slavehandel fra Trondheim.
Ja.
Og i Trondheim.
Ja.
Du hadde nok det store slavemarkedet.
Du har et par assistenter her i dag.
Jeg har et par assistenter her i dag, som tydeligvis synes vi var ufine når vi snakket om slavehandel. Nei, i hedensk tid så var det nok et stort marked for træler.
Ja.
Bare tenk på at hvis du gentester en innfødt bynessing i dag, så finner du 25% gener fra de britiske øyene.
Ikke sant?
Ja. Hva forteller det? Jeg er ikke sikker på at alle de britene kom frivillig.
Nei, ikke sant.
Og så hadde jo det store slavemarkedet i Dorstadt i Friesland.
Mm.
Det var virkelig det store.
Nettopp.
Men kristendommen gjorde jo etter hvert slutt på slavehandelen.
Var det den som gjorde slutt på det her,
ja,
i Nord?
Ja, det var det.
Ja,
og da begynner du heller å binde folk på andre måter.
Når det så ble eksportert selspekk og fisk etter hvert, og tørrfisk, fra hvor stort område i Norge kom de her varene som ble solgt fra Trondheim? Er det hele det nordfjelske området?
Hele det nordfjelske, ja. Vel med unntak av Finnmark.
Ja.
For det at Finnmark var eksklusivt bergensernes område.
Aha,
ja.
Det var det.
Mens i Nordlandene, det vil jo si Troms og Nordland, der hadde Bergen og Trondheim handelsrettigheter begge to.
Og så det var kun folk med handelsbrev i Trondheim?
Eller Bergen.
Eller Bergen.
Ja.
Ja.
Og så hadde...
Koloniøkonomi egentlig da.
Koloniøkonomi. Ja. Og danske historikere behandler jo Finnmark som en av de dansk-norske koloniene.
Mm.
Og det er vel antagelig en riktig forståelse.
Ja.
Og Trøndelag, der hadde Trondheim enerett, og Vestlandet fra Sunnmøre og til Rogaland, der var det jo Bergen.
Mm.
Så det var jo Bergen som var den store handelsbyen,
ja.
Men Trondheim var også en viktig handelsby.
I gamle manntall og folketellinger så har jeg sett, for Trondheim da, så har jeg sett at det er listet av noen få såkalte utliggere, altså borgere som har tilhold andre steder enn Trondheim. Mye Hitra, Lillefosen, gamle navnet på Kristiansund.
Ja.
Men du var fortsatt Trondheimsborger.
Du var Trondheimsborger.
Ja.
Og Namdalen for eksempel er jo full av borgerleier.
Ja, nettopp.
Og man kaller det jo borgerleier. Det utviklet seg jo etter hvert til fiskevær med borgerne som væreiere.
Ja.
Og de skulle jo i prinsippet bo halve året i Trondheim.
Ja.
Det gjorde de ikke.
Det var da som nå så utnyttet folk.
Ja. Jeg har jo diskutert med min onkel som var landbruksdirektør i Hedmark, det her med boplikt. Og vi er vel enige om at den var nok så illusorisk. Og sånn var det i gamle dager også. De hadde et hus nede i Brattøra vanligvis.
Ja.
Og der plasserte de noe som alle de her gamle familiene hadde for mye av. Ugifte gamle tanter.
Ja, så de var bebodd.
Ja, de var bebodd.
Ikke sant?
Så du har et par gamle troll der som sikkert kona til væreieren var veldig glad for å slippe å ha gående laus i fiskevær.
Tanter og svigermødre.
Tenk deg for et mareritt for en ung kone.
Men ja, du tok oss til 1300-tallet.
Ja.
Hva skjer så?
Så fortsetter vi jo å eksportere i hovedsak fisk, trelast og smør.
Mm.
Og smør ble en viktig vare.
Vi Hvorfor vet... smør herfra?
Ja, vi hadde et stort dyrehold og stor produksjon av smør. Og i kystdistrikta så betalte man jo landskyld, altså den summen du betalte til en godseier for å leie en gård,
ja.
I tørrfisk.
Ja.
Mens i innlandet så, og innover fjorden så betalte du smør.
Ja.
Og du betalte skatten på samme måte.
Ja.
Og leiangen betalte også med mjøl. Men det var jo ofte mangelvare.
Mm.
Og så utover på 1600-tallet så endrer jo næringslivet seg. Fordi at da får vi kobberverkene.
Mm.
Og det er jo kongen, som, det er jo Kristian den fjerde, som er verksetter av kobberverka stort sett. Og da blir Trondheimsborgerne eiere av alle kobberverka etter hvert som kronens økonomi blir dårligere og dårligere på grunn av krigene på 1600-tallet.
Åh!
Så, kronen selger ut kobberverka.
Yes.
Og Trondheimsborgerne eide alle kobberverka i Trøndelag.
De privatiseres som følge av dårlig økonomi?
Ja. Ha. Det er akkurat som jeg hørte at staten hadde solgt seg ut av Arcus på nyheten i morgen.
men det fulgte jo med også en rekke statsapparat rundt bergverkene, gjorde ikke det?
Jo.
Og offentlige funksjoner og...
Du hadde jo en... overbergamtmester Nordenfjells og en Sønnenfjells.
Ja.
Og så har du jo overbergamtet som var plassert på Kongsberg.
Ja.
Og, som i grunnen, og det var en egen lovgivning for verkene og gruvene og bergedrifta i det hele tatt.
Ja.
Og sånn som Kongsberg og Røros var jo ikke ordinære kjøpsteder. Det var bergsteder.
Ja.
Og det er et eget samfunn bygd opp etter tysk mønster.
Ja.
Men vi har hatt eksport av metaller tidligere også. I for eksempel Budalen og oppover i Gauldalen, mm. så har det vært industriell produksjon av jern.
Oh.
Men det ble jo utkonkurrert etter hvert som du begynte å få jerngruver rundt om i Europa,
ja.
Som kunne levere bedre og billigere jern enn det myrmalmen som vi laget jern av.
Ja.
Men i vikingtid og tidlig middelalder så ser det ut til at det har vært en storstilt jerneksport. Ja. Blant annet i Limfjorden i Danmark er det funnet en norsk grankvist med 8 jernbarrer på den dag i dag.
Yes.
Fordi de laget barrene med en løkke øverst, eller et øye øverst.
Som hang fast i,
ja.
I kvisten?
Ja.
Ha.
Og da har de antaget, og de ser ut som de er standardisert i vekt og størrelse, disse jernbarrene. Og den eksporten må jo også, etter at kongen ga Trondheim kjøpstatsrettigheter, ha gått over byen.
Ja.
Og handelen var jo et privilegium for byen.
Ja.
Landhandel var strengt forbudt til 1866, det.
Ja.
Men det er jo litt merkelig da, at når loven trer i kraft i 1866, så åpner de stabur og elhus og forskjellig og har komplett landhandel.
Der. Og der viser det seg at assortimentet var på plass da.
Det var på plass. Så de hadde nok drevet på en stund før.
Ja.
Og et annet privilegium for byen, som er viktig for næringslivet, det er jo håndverkerbedriftene.
Ja.
Og de var jo organisert i laug.
Ja.
Og i alle fall, de viktigste håndverkene, de kunne jo ikke drive annet sted enn i byen.
Og det var regulert ved lov, ikke sant?
Lovregulert og streng.
Du måtte være tilknyttet et laug for å...
Du måtte det. Og det var lov, og så var det byens privilegier.
Mhm.
Og den blir jo fornyet ved hvert tronskifte.
Ja, nettopp.
Og så å si likelydende privilegiebrev fra de forskjellige kongene da.
Ja.
Og spesielt sånt noe som gullesmed, det var jo strengt regulert.
Mm.
Og det hender jo når du er på landet at du blir presentert for noen flotte sølvgjenstander som den og den bygdegullsmeden skal ha laget. Ja. Det fantes ikke bygdegullsmeder. Og hvis du begynner å se på disse sølvgjenstandene, hvis ikke konene I huset har vært alt for pusseglad, så, kan du, så finner du alltid merkestemplene.
Ja.
Og da har du gullsmeden sitt stempel, du har lødighetsstempelet, du har gjerne bystempelet, og du har guardeinen sitt stempel. Det han, oldermannen I lauget, som kontrollerer at du ikke selger underlødig gull og sølv.
Var det laugenes... Så det, de oppgavene justervesenet har I nyere tid, da?
Ja, de var tillagt laugene.
Laugene hadde de selv?
Det hadde de.
Ha.
Og det ble jo drevet håndverk på bygdene, men enklere og ikke laugsregulert stort sett.
Og kanskje svart.
Og kanskje svart.
Ja.
Det var det. Og du har jo en annen næringsgren som du kjenner til, og det jo musikken.
Ja.
Og stadsmusikanten,
ja.
Han har enerett på all spilling I Trondheims stift. Altså fra Sunnmøre til langt bort på Kolakysten. Og han kunne selvsagt ikke rekke over det.
Nei.
Men det han gjorde da, han forpakta bort til lokale spillmenn retten.
Og tok betalt for det.
Og tok betalt.
Genial ordning.
Ikke sant? Tenk deg for en musiker å ha den ene retten. Og den ble jo velstående.
En av statsmusikantene vi hadde I Trondheim var Johan Daniel Berlin.
Han var jo et universalgeni.
Ja, han gjorde alt.
Alt. Han var branninspektør, bygningsinspektør.
Bygde vannverk,
spilte, komponerte, arrangerte teaterforestillinger.
Fant opp instrumenter.
Ja.
Ja,
og ikke bare musikkinstrumenter, men også astronomiske instrumenter og kikkerter. Vitenskapsselskapet har jo en stor samling av dem.
Det en Eller, avsporing, det lang, men hvorfor har vi gjort så lite ut av han I byen? Han en av de mest spennende trondhjemmerne, synes jeg.
Absolutt en av de mest spennende trondhjemmerne, og grunnen til at de har latt han gå litt I glemmeboka, vet du, jeg tror det fordi at han var tysker, jeg.
Ja. Da, ikke født her?
Ikke født her, han var jo født I Königsberg I Preussen.
Ja.
Det som I dag Kaliningrad.
Ja.
Og han stammet vel fra Memel, som helt nord I Preussen, I dag en liten by på kysten av Litauen.
Ha.
Men da tysk.
Da tysk, ja.
Og grunnen til at de ikke har gjort noe mye stas på han I nyere tid, helt sikkert 2. verdenskrig og tysker motstanden.
Ja.
Ja.
For han det liksom av alle kjente trøndere vi alle kjenner til fra opp gjennom historien, så det liksom stort hull da, der han skal ha vært, tenker jeg. Altså, jo mer jeg leser om, jo mer tenker jeg at det her jo liksom trondhjemmeren over alle trondhjemmere.
Du har evig rett. Han burde I grunn få en ny stor biografi.
Ja.
Og en virkelig stor biografi.
Mm.
For det, han gjorde jo denne byen til en moderne by på mange måter.
Ja.
Vi har jo det første ordentlige vannverket I Norge.
Ja.
Blant annet.
Ja.
Og det at det var et så allsidig næringsliv I Trondheim med eksport, det gjorde jo borgerne veldig rike.
Fra omtrent når da? Vi har kommet til 1600-tallet, næringslivet forandrer seg.
Det fra 1600-tallet.
Så begynner det å bygge seg opp formuer.
Det begynner å bygge seg opp store formuer. For vi har jo snakket om tidligere at veldig mange av kjøpmannsfamiliene stammer fra det som I dag Tyskland, men gjerne fra Schleswig-Holstein, som jo var en del av det danske-norske riket.
Ja.
I alle fall store deler av det.
Mm.
Det var jo delt I to, det var jo delt mellom kongen og hertugen av Gottorp.
Ja.
Og de kom til Trondheim, gifta seg med arvedøtrene til det gamle trønderske borgerskapet, og fikk dermed hånd både om handelsforbindelser, bygårder og formuer.
Ja.
Og det var flinke gutter som kom, og de bygde seg opp store formuer I løpet av få generasjoner.
Og de var ganske unge.
De var alltid unge når de kom.
Vi snakket en del om det her når vi snakket om innvandring til Trondheim.
Det gjorde vi.
Hvordan strukturerte de næringslivet? Altså, hvordan, kan du ta seg gjennom næringsstrukturen I byen?
Ja.
Altså, hvor gikk pengene? Hvordan var eierskapet?
Mm.
Hvordan var det organisert?
Ja, Og hvis vi begynner på bunnen da,
ja.
Så hadde du småhåndverkere som drev en enmannsbedrift.
Mm.
Og du hadde høkere som drev detaljhandel og virkelig smått I mange tilfeller.
Knapper og...
Knapper og litt spekk. Du har jo begrepet spekkhøker.
Ja.
Og det var vel ikke smigrende ment.
Ok.
Og så har du da håndverksmestere som kunne drive større bedrifter.
Ja.
De hadde mange svenner og læregutter.
Ja.
Og så har du kjøpmenn, og da kan du dele dem I to også. Mindre kjøpmenn og storkjøpmenn.
Var det noen forskjell I privilegiene de hadde, borgerbrev? Eller var det bare I praksis det ble en forskjell?
Det var bare I praksis.
Okay.
For du hadde to typer borgerskap.
Ja.
Du hadde handelsborgerskap, og det omfattet alt fra høker til storkjøpmannen, eller grossisten på toppen.
Mm.
Og du hadde håndverkerborgerskap,
ja.
Og det jo alle fra yngste Sven til håndverkermesteren som kanskje har en bedrift med 10-20 ansatte.
Ja.
Og så forskjellene var I grunnen økonomisk,
ja.
Og ikke privilegiemessig. Hadde du først kjøpmannsborgerskap, så var det ingenting I veien for at du handlet med alle mulige varer.
Nei.
Men Gud nåde deg hvis du handlet uten. De passet jo på å... Håndverkerne var faktisk mest nedkjære.
Ja.
For du snakker jo om å fuske I et fag, og det når du ikke medlem I et laug.
Ah!
Ja.
Og det fuskbegrepet kommer derfra?
Det fuskbegrepet kommer derfra. Og det et tysk begrep, selvsagt.
Var det mange... Ja, du har jo nevnt I en tidligere episode at veldig mange av de her håndverkerbegrepene og titlene vi har I Norge... kommer fra Tyskland.
Så sier han det. Ja.
Var det mange... var det mye svart økonomi? Altså, var det mange utøvere av håndverk som ikke var medlem I et laug og som drev næringsvirksomheten sin litt I det skjorte? Og...
Nei.
Nei. Hvorfor ikke det? Jeg skulle jo tro at det gikk ikke.
Husk, det var bare noen få tusen mennesker I byen.
Var gjennomsiktig?
Det var gjennomsiktig.
Ja.
Og du kunne være helt sikker på at det var noen som visste hvis noen drev med noe de ikke skulle drive med.
Ja.
Og myndighetene hadde også veldig god oversikt.
Ja.
Husk at du hadde prester, du hadde vektere, du hadde etter hvert en politimester.
Tellinger.
Du hadde tellinger, og det, der du hadde svart økonomi, det var jo når det gjaldt å bli beskattet.
Ja.
Fordi at den gangen var det virkelig en selvangivelse levert. Ja. Og så hadde du jo en ligningsnemnd som gikk under navnet de eligerede menn.
Ja.
Og de eligerede menn, kan du gjette hvem det var?
Det her tror jeg har en formening om, det var vel borgere I byen?
Det var meget velhavende borgere.
Yes, som selv eide og drev med handel.
Ja.
Ja,
og du kan jo tenke deg hvor ivrige de var på å avsløre skattesnyting blant sine standspill. Så det var jo ingen som oppga reell inntekt.
Nei.
Og annet enn dem som hadde en fast gasje da.
Ja. Og det, som ikke kunne snike seg unna.
Nei, du kunne ikke snike deg unna. Var du løytnant, så visste alle at du hadde 75 riksdaler, eller hva det var, ikke sant?
Ja.
Og var du sogneprest I byen, så hadde du jo dine inntekter, og det sto jo I jordeboka, og I tiendelistene hvor mye inntekter var.
Ja.
Så embedsmenn kunne ikke snike seg unna, offentlige ansatte kunne ikke snike seg unna, og man visste jo også hva lønna for både en svenn og en butikkbekjent og så videre var.
Ja.
Ja.
Men en ting embedsmenn kunne gjøre var jo å drive omfattende næringsvirksomhet på siden, og gjerne I kraft av sitt offentlige verv. Altså, rådmennene I byen var jo steinrik.
Ja, de var steinrike.
Ja.
For det første så valgte man ut rådmenn blant byens bedre borgere.
Ja.
Altså embedsmenn, byens embedsmenn, ble jo utvalgt blant byens borgere.
Ja.
Du hadde de elegerede menn, og det har blitt fremstilt som en folkevalgt forsamling. Det ikke. Det en borgervalgt forsamling.
Ja.
Og du har da 6 eller 12 rådmenn, det variert litt. Alle sammen utvalgt blant kjøpmannsskiktet.
Ja.
Og så har du 2 borgermestre.
Ja.
Og de var velstående, prominente borgere.
Ja.
Også på toppen har du en magistratspresident.
Så i den her tidas næringsliv i Trondheim så var det en nesten fullstendig sammensmelting mellom ledende offentlige verv og det å være ledende i næringslivet.
Helt klart.
Ja.
Og vi ser jo også at de store militære embetsmenn som generalene,
ja.
De gifte seg jo med borgerskapets meget rike døtre,
ja.
Og de var nok kanskje ikke direkte beskjeftiget med handel, men de hadde forvaltere som tok seg av det.
Ja.
Fordi at det var ikke helt fint for en general og ridder av Dannebrogsordenen å bedrive handel.
Ok, det ble ikke oppfattet som helt...
Det var ikke fint.
Nettopp, ja.
Selv om det var der pengene kom fra.
Ja.
Og greve von Schmettow gifte seg jo med etatsråd Møllmanns datter. Og får hånd om en kjempeformue som blant annet bygde på sukkerhuset.
Ja.
Og trekanthandel.
Og da er vi på vei utover i 1700-tallet.
Det er vi.
Sukkerhuset kommer på 1740-tallet.
Ja, det åpner i 1752.
52, ja.
Ja.
Det har en litt sånn artig, et litt artig opphav, har det ikke det? Sånn, det selve bygget og utformingen.
Det har det.
Ja.
Fordi at det var, nevnte etatsråd Møllmann, som senere ble titulær stiftamtmann, så har... Men det var etter at greven har begynt å interessere seg for hans datter.
Ja.
Og han tok med seg en vadsekk med gode, fine sølvdaler til Hamburg. Han fikk tak i en av sukkermestrene ved sukkerhuset i Hamburg. Og sukkerfremstilling var en statshemmelighet.
Det var vanskelig, og det var hemmelig hvordan du fikk dette.
Ja.
Nettopp.
Og denne sukkermesteren blir med til Trondheim, etter å ha overtatt en god del av innholdet i vadsekken. Og han kommer ikke alene. Han har også under armen en rull med tegninger av både sukkerhuset i Hamburg og maskineriet.
Så sukkerhuset på Løytnamen, det er industrispionasje?
Av første klasse. Og... Sukkerhuset i Hamburg ble jo bomba under krigen.
Ja.
Men det her er her, hvis hamburgerne har lyst til å se sitt eget sukkerhus, så velkommen til Trondheim. Yes.
Ja, for det er likt.
Det er helt likt.
Det er bygd på akkurat det samme ting.
Ja.
Ja, nettopp. Jeg tenkte. Og da, med trekanthandelen, sukkerindustri og så videre, så får vi jo igjen en slaveøkonomi i Trondheim.
Ja, du gjør jo det, for det at næringslivet bygde jo i stor grad på trekanthandel.
Ja. Kan du forklare hva trekanthandelen er for noe?
Ja, du går ut, og hvis vi bruker Trondheim,
ja.
Så går du ut med typiske varer fra byen. Det vil si at du går ut med veldig mye kobber,
ja.
Fra kobberverka.
Mm-hmm.
Og du kunne ha med noe fisk. Det var vel i hovedsak det man om avsatte i Afrika,
ja.
Og så selger man ned til Guinea-kysten, hvor Danmark-Norge hadde, jeg tror det var 14 handelsstasjoner,
mm.
Og der selger man varene man har med herifra. Man har gjerne vært innom Greve Schimmelmanns geværfabrikk ved Kronborg,
ja.
Og lastet opp med danske musketter også,
nettopp.
Som var utmerkede geværer for øvrig, og som du den dag i dag kan finne i bruk i for eksempel indre deler av Ghana og Nigeria.
Yes.
Og man selger da de varene her, legger inn et ekstra dekk i hvert rom i lasterommet,
ja.
Og fyller opp med slaver.
Ja.
Og så seiler man over til Dansk Vestindia, hvor da Danmark-Norge har 3 kolonier, St. Thomas, St. Jan og St. Croix,
ja.
Og hvor da dansk-norske og plantasjeeiere fra andre land også har store sukkerplantasjer.
Ja.
Og det er et stadig behov for påfyll med slaver,
ja.
Og dem man ikke har bruk for på de tre relativt små dansk-norske øyene, de blir omsatt på slavemarkedet på St. Thomas.
Ja.
Og da regnet man verdien på slavene I salt, faktisk.
Fy faen.
Ja.
Så menneskeliv var regnet I salt?
Ja.
Det var valutaen?
Det var valutaen. Og så vasker man lasterommet, tar ut det ekstra dekka, fyller opp med kolonialvarer.
Ja.
Og kolonialvarer, det betyr da varer fra koloniene,
ja.
Ikke matvarer som du kjøper I butikken, Nei. Som du har vært omtalt som siden.
Og det sukker, tobakk, kaffe, sjokolade.
Spesielt sukker, og så det tobakk. Og en del krydderier, og det kan også være noen tønner med for eksempel sitroner, appelsiner,
ja.
Som da pakket I treull og behandles som egg.
Ja.
Og var du riktig heldig, så kunne det være med en ananas eller to også.
Ja.
Og så det da hjem med disse varene, og det hendte jo, at det ble med en slavegutt som skulle være pasje I et større hus.
Ja.
Men som vi snakket om, når han ble døpt og konfirmert, så var han en frimann.
Ja. Og da ble sukkeret tatt med tilbake til Trondheim?
Og da blir råsukkeret tatt med tilbake til Trondheim,
ja.
Og foredlet til brunt sukker og av og til hvitt på sukkerhuset.
Ja.
Og det blir jo da solgt I sukkertopper.
Hvor lenge varte trekanthandelen?
Trekanthandelen opphører I den tradisjonelle form med forbudene mot slavehandel på 1780-tallet.
Ja. Forbudene I Danmark-Norge?
Forbudet I Danmark-Norge kom vel I 1790-årene.
Nettopp.
Men britene har innført forbud tidligere.
Hvorfor var britene såpass tidlig ute? For de var jo sentrale å bygge opp med denne her økonomien.
De var veldig sentrale å bygge opp økonomien, men det jo en allmenn bevegelse som startet som et resultat av opplysningstida,
ja.
Med en sterk motstand mot slavehold, som jo alldeles riktig ble oppfattet som umenneskelig.
Ja.
Og det rett og slett en tidlig humanisme,
Nei.
Som jo ender opp I menneskerettighetserklæringen og sånt nå.
Ja, riktig.
Og det en stemning I tiden, eller en ånd I tiden, om du vil, at det her skal vi ha en slutt på.
Så det det kristne humanistiske idealet som får et gjennombrudd da, politisk?
Ja, det I alle fall det humanistiske idealet.
Ja.
Ja, delvis kristent, men også mer allment humanistisk.
Ja.
Bare tenk på den franske revolusjonen og menneskerettighetserklæringen.
Ja.
Det var ikke mye kristendom igjen der.
Nei.
Så det mer det at du begynner å betrakte mennesker som mennesker uansett.
Ja.
Ja.
Men det betyr at I en 40-årsperiode da, så var det en ganske sterk koloniøkonomi I Trondheim.
Ja, faktisk.
Fortsatte den etter at slaveribiten krympa av det hele, fortsatte likevel importen av sukker og foredling og eksport?
Ja, det gjorde en, men vi fikk jo et nedslag I forbindelse med Napoleonskrigene.
Ja.
Næringslivet led, og det som spesielt led jo den store eksporthandelen vår.
Ja.
Og mange bedrifter gikk over ende, og man hadde jo satsa på bedrifter som ville ha vært nyttige I den dansk-norske fellesstaten.
Ja.
For eksempel kobbervalseverket ved Leirfossen,
ja.
Hvor man da valsa kobberplater, og da hadde du to bruk som var veldig vanlige for de kobberplatene.
Mm.
Det ene jo kobbermynt, og det andre, det at man beslo de dansk-norske krigsskipene med kobberplater.
Ah.
For da irrer dem,
ja.
Og da får du ikke rur og alt mulig som vokser på skipet.
Nei.
Og den økonomien var jo alldeles borte etter 1814.
Ja.
Så
ikke bare var liksom flåten vår som var rasert, næringslivet og nedefortelling, men vi hadde også en produksjon og en næringsstruktur som ikke passet med personalunionen med Sverige. Da.
Stemmer.
Ja, nettopp. Ja.
Fordi at svenskene hadde jo alt. Hadde jo veldig mye av det samme.
De hadde jo mer enn nok malm, ja.
Ja, det var mer enn nok malm. Og de hadde kobber, og de hadde jern, og De hadde skoger.
Ja.
Det de hadde mindre av enn Norge, det var jo fiskeressurser.
Ja.
Og det er jo fisken som på mange måter berger næringslivet etter 1814 også.
Så du får en stor omlegging av næringslivet I Trondheim da, etter Napoleonskrigen?
Ja. Ja, du får jo blant annet den store konkursen da von Krogh-familien miste alle bedriftene ved Leirfossen og Leiragos.
Ja.
Og det typisk.
Ja.
Og von Schmettow sine ettlinger har ikke noe penger igjen, og selv Mostamarken I jernverk og så videre.
Ja.
Og så de her gamle, fornemme, næringsdrivende familiene, de går over I embedsstanden helt og holdent.
Og så utover 1800-tallet, parallelt med det her, blir det jo mer maskinelt etter hvert den industrielle revolusjonen.
Ja.
Hvor kom kapitalen fra da, under svensketida?
Kapitalen da kom fra det vi ville ha karakterisert som delvis nye menn I dag.
Ok.
Og så fra de gamle firmaene som hadde klart å overleve, sånn som Knutson, som drev stort med fisk,
ja.
Og Garman som drev med trelast, og Jensen som drev med alt mulig, men også mye med trelast. Og de hadde kapital da, de store kjøpmennene her I Kjøpmannsgata.
Ja.
Og det første moderne bedriften, fabrikken ved Nidelven, den bygger på kapitalen til de gutta her.
Nettopp, ja. Hva produserte den første fabrikken I Trondheim?
Varekatalogen på 380 forskjellige varer.
På én fabrikk?
Ja. Du har valget mellom en sauebjelle og et dampskip. Gryter.
Yes.
Komfyrer etter hvert. Lokomotiver.
Ja.
Alt av mekanisk utstyr også, og metallvarer.
Ja.
Og så får vi jo en stor verftsindustri utover på 1800-tallet.
Ja.
Vi får jo et moderne rederi da Nordenfjelske Dampskipsselskap blir grunnlagt I 1856.
Ja, det så tidlig, ja.
Ja, og så får du det andre store rederier etter hvert. Og det her blir storindustri, det.
Ja.
Og fabrikken ved Nidelven, det blir for trangt der oppe. De kan ikke bygge store båter og få dem ned I elva.
Hvor ved elva lå den?
Den lå helt I kroken der hvor du har disse sydenhusa liggende.
Ja, det Kardemommeby.
Kardemommeby opplegget.
Der var fabrikk,
ja. Ja, nedenfor samfunnet og Gløshaugen.
Og strakte seg bort til Teggelverket da, omtrent.
Ja, omtrent bort til Teggelverket.
Ja.
Og Teggelverket jo også en viktig bedrift, men det skapt aldri den helt store kapitalen.
Nei.
Teggel skal være billig. Og det var det. Og man tjener godt med penger, spesielt da det begynner å komme ut på 1840-50-tallet.
Ja.
For da begynner stormakten å ruste igjen, og vi kan selge alt vi kan produsere.
Når forsvant den gamle borgerstrukturen knyttet til privilegier for handel og produksjon?
Jeg vil jo si at et dødsstøt kommer på 1860-tallet.
Så sent?
Ja, med opphevelsen av de siste lauga.
Så det først da du I realiteten får ganske fri næringsdannelse I regionene rundt Trondheim og resten av Trøndelag?
Helt riktig.
Ja.
1866, landhandelen blir gitt fri.
Ja.
De siste lauga legges ned I 1868.
Ja.
Og da det fritt fram for alle som kan løse handelsbrev og håndverkerbrev.
Ja.
Og de breva er jo veldig viktig da.
Ja.
For da måtte du bevise blant annet at du klarte å føre et regnskap.
Ja.
Og så vokser jo handelsskolene frem som et resultat av det.
Riktig. Men samtidig som det her skjer, så den industrielle utviklingen jo konsentrert på noen ganske få steder I Trøndelag.
Den konsentrert veldig mye om Trondheim I første omgang, men så får du bedrifter på bygdene, sånn som brennerier,
ja.
Teglverk og verksteder av forskjellige slag.
Ja.
verkstedsindustrien vokser jo frem etter hvert som de industrialiserer jordbruket og, og likedan jernbanen blir en viktig arbeidsplass og viktig for næringsutviklingen I hele regionen også.
Ja.
Og du får masse sjøfolk, for det opprettes jo et dampskipsselskap på hvert nes.
Ja.
Og byen blomstrer utover på 1850- og 60-tallet. Tenk deg for et lykketreff for Trondheim at Krimkrigen kom. Og Krimkrigen blir da et lykketreff for Trondheim og for norsk næringsliv I det hele tatt.
Yes.
Så får byen et konjunkturskifte på 1870-tallet. Og det endrer hele strukturen. Da bedriftene begynner å gå konkurs I 1872. Og blant annet så går jo Trondheim Mekaniske Verksted, som da var den sjette største bedrift I Norge, over ende. Og så kommer det en konkursbølge fra 1875.
Ja.
Og da utraderes de gamle handelshusene. Det bare to som overlever. Det Jensen og Finne av 1700-tallets handelshusene.
Da de borte.
Ja,
ja.
Og her vegg I vegg med hvor vi sitter nå, der ligger jo Knutson-gården.
Ja.
Og Knutsons konkurs I 1875, den fører til et ras av konkurser blant de gamle handelshusene.
Ja.
Det 286 konkurser som kommer på rekke og rad etter hvert. Og da Knutson går over ende, så står de for 10% av byens formueskatt og 5% av byens inntektsskatt.
Ja.
Og det sier seg selv hvordan det går.
Svære summer som går tapt, ja. Så det blir nedgangstid I hele byen? Da.
Det blir nedgangstid, og den varer lenge.
Ja.
Den varer til ut på 1890-tallet.
Spilte det også inn på den store utvandringen til Amerika, også fra Trondheim?
Ja.
For jeg jo vant med at det først og fremst fra bygden at folk dro, men det jo ikke helt sant I Trøndelag sitt tilfelle.
Ikke sant I det hele tatt,
Nei.
Fordi at du har en totrinnsmodell. Unge menn fra bygdene drar til byen, jobber I det jobbene de kan få, legger seg opp penger til Amerikabilletten.
Ja.
Det den vanlige modellen. Og så dro det selvsagt mange fra byen, og blant annet flere av borgerskapets sønner, altså det borgerskapet som nå begynner å bli utradert. Da.
Ja.
Og så kommer kvinner og barn etter hvert.
På den tida her, så når vi snakker 1870-1880-tallet, på bilder fra den perioden så ser, det litt sånn rart, for Trondheim ser ut som en mye større by enn I dag.
Ja.
Og det noe med hvordan byggene ser ut, infrastrukturen, jeg får inntrykk av en veldig stor europeisk by når jeg ser så gamle bilder av Trondheim.
Vet du, jeg tror byen var ganske europeisk.
Ja.
Og at den blomstret opp, og du får jo I denne perioden også grunnlagt en del nye bedrifter.
Ja.
Britannia Hotel kommer I 1870.
Ja.
Og du har, det vokser frem hoteller, det blir jo en ny næringsgrein.
Ja.
Du får etter hvert restauranter, og ikke bare fæle kneiper som det har vært tidligere. Og du har de nye menn som kommer med friske øyne, overtar, har litt kapital, overtar de gamle handelshusenes faste eiendommer for en slikk og ingenting.
Ja.
En konkursadvokat, han selger jo kanskje ikke til optimal pris bestandig. Og så grunnlegger de da bedrifter som til dels lever I beste velgående fremdeles.
Ja.
Du kan jo tenke på bedrifter som de startet litt tidligere, men blomstringstida kommer når de gamle går over ende. Kjelsberg,
ja.
Lykke,
ja.
Bakke.
Sånn at en del av de her bedriftene og husene som du fortsatt har I Trondheim I dag, de oppstod I kjølvannet av det store eller fallet på 1870-tallet.
De blomstret I alle fall opp etter det store fallet.
Ja.
Og da, de som gamle I dag, det var jo de som var de nye menn den gangen.
Ja.
Og Adolf Øyen, da, som jeg har jobbet en del med, Han grunnlegger jo i 1872 et spesialfirma som blant annet omsetter oljer.
Ja.
Og hvordan markedet for oljer utover på siste fjerde del av 1800-tallet og første av 1900-tallet, det går rett til værs.
Ja.
Og da kunne han selge alt han kunne få tak i av oljer han også.
Ja.
Så du har en del firma som eksisterer den dag i dag, og så har du sånn som Øyen og Selmerske Rederi og så videre, som da forsvinner igjen etter Første verdenskrig.
Ja. Og da kommer vi til 1900-tallet,
ja.
Det moderne Trondheim. Mm-hmm. Hvor mye av næringsstrukturen i Trondheim sånn rundt forrige århundreskiftet vil du se igjen i dag?
Du ser igjen de handelsbedriftene som har klart å overleve.
Ja.
Altså du har, du kan sette opp en stamtavle for en bedrift,
ja.
Og da vil du veldig ofte finne at den er grunnlagt en gang på 1800-tallet.
Ja.
Ofte så langt tilbake som i 1850-årene. Også via fusjoner og omstrukturering av selskap og så videre, eksisterer den dag i dag.
Ja.
Jeg tenker bare på oss om Ågård Væskeforretning her borte.
Ja.
Startet som garveri i 1868.
Og har røtter helt tilbake til da.
Ja.
Ja.
Og det er sånt noe som er litt morsomt.
Ja.
Og de store handelsbedriftene, sånn som Lykke, de har jo gått fra grossistvirksomhet til detaljhandel,
ja.
Men har fremdeles hånd om grossistleder selv.
Ja.
Eller grossistleder er mer eller mindre utradert.
Mm.
Og det er jo en stor forskjell. Og så har vi jo hatt en hel omstrukturering av industrien, hvor da all den mekaniske industrien er borte. I dag er det jo høyteknologiindustri som stammer fra Sintef og NTH i veldig stor grad,
ja.
Som dominerer. Og vi har vel nær 300 bedrifter som er knyttet opp mot oljeindustrien i byen.
Mm.
Så det har vært en voldsom endring, og noen av de gamle husene har jo klart å omstille. Det eneste som er igjen av 1700-tallshusene den dag i dag, det er jo Jensen og Co. Men de har jo gått fra trelasteksport og angrohandel i Kjøpmannsgata til spekepølseproduksjon på Grillstad, ikke sant? Men har klart omstillingen.
Ja.
Og det er jo det som kjennetegner bedriftene i byen nå, at de som ikke har klart å omstille seg, de forsvinner.
Det skjer jo etter hvert et enormt skifte i hele byens oppbygging som følger av NTH i nyere tid NTNU.
Ja.
Det var jo en lokaliseringsdeal en gang i tiden da Norges Bank ble flyttet til Oslo.
Stemmer.
Og vi fikk Norges Tekniske Høyskole.
Jep.
Hvilket år var det?
Du, Norges Bank ble vedtatt flyttet til Oslo og flyttet i 1897.
Ja.
De trønderske stortingsmennene, og det var jo bare menn,
ja.
De ble jo rasende og forlangte at Trøndelag og Trondheim skulle få noe i stedet. Og så får vi da NTH, som har betydd 1000 ganger mer for byen enn en statlig seddelbank.
Hvor lang tid tok det fra NTH ble etablert til du begynte å se spor av det i byens næringsliv? Etableringer som følger av enten at vi hadde et universitet i byen, eller teknologi som ble utviklet på universitetet. For det var ganske lang tid, var det ikke det?
Jo, det tar lang tid før NTH, men i 1870
ja.
Så fikk du jo Trondheim Tekniske Læreanstalt.
Ja, som i dag er rådhuset.
Ja,
ja.
Stemmer. Og der utdannet man jo da ingeniører på norsk grunn.
Ja.
Og de første ingeniørene, det var gjerne de store embetsmennenes, eller de høye embetsmennenes sønner.
Nettopp, ja.
Tenk bare på som Arthur Motzfeldt, som startet en bedrift hvor han selger landbruksmaskiner i hovedsak.
Ja.
Og han var stiftamtmannens sønn.
Ja.
Og det er mange eksempler på sånt nå, at de høye embetsmennenes sønner velger ingeniørbanen.
Ja.
Så du kan si at den utviklingen der var godt i gang i byen da NTH kom, men allerede når de første kulla blir uteksaminert,
ja.
Så er det jo en del av dem som blir i byen som sivilingeniører og går inn i et trønderske næringsliv.
Ja. Så det har lange røtter.
Lange røtter. Ja. Og du får jo også en oppblomstring av byggmester- og arkitektfaget
ja.
Fra og med 1890-årene og fremover.
Når på 1900-tallet døde det siste av verftsindustri I Trondheim?
Du, det var på 1980-tallet.
Det så sent.
Ja.
Ja.
Det, Trondheims mekaniske verksted var jo I formelt I drift til 1988, men de har vel ikke bygd skip siden 1982.
Nei.
Og de øvrige, du hadde jo Trolla bruk, som også ble nedlagt. Og du har jo en del tradisjonell industri igjen knyttet til metallvarer og sånt, men det bare ruiner I forhold til det som var en gang I tiden.
Ja. Hvis du spoler helt frem til I dag, da, så tror jeg mange vil være enige at hvis du sier, hvis jeg tar en fem på gata da, og ber folk om å nevne rike næringslivsfolk I byen, så ja. Sjansen ganske stor for at de nevner noen som driver med eiendom.
At de vil nevne noen som driver med eiendom, og de vil nevne kjøpmenn
ja.
Som har investert I eiendom.
Ja.
Og da kanskje spesielt Reitan.
Ja.
Og han jo I vår tid en ny mann. Faren startet jo den første butikken like etter krigen.
Ja.
Og han overtok vel fem butikker etter farsin, tror jeg.
Ja.
Og så har han jo bygd opp det til et helt imperium.
Hva det som gjør at eiendom står så veldig sterkt I Trondheim, blant de mest kapitalsterke?
Det et spørsmål som egentlig lett å besvare. Det en sikring av formuen.
Ja.
For det at fast eiendom, det skal til en virkelig stor katastrofe eller en total samfunnsomveltning
ja.
For at det ikke skal ha en restverdi uansett hva ja. Som skjer.
Og I tillegg har vi et skatteregime som gjør det ganske gunstig å investere sammenlignet med annen produktiv virksomhet.
Vet du, den selvstendige næringsdrivende som klarer å klage over skatten I Norge, han overdriver, sier den selvstendige næringsdrivende.
Du, til slutt, du har jo jobbet masse med næringshistorie I Trondheim,
ja.
og mye samarbeid med næringslivet I byen også. Hvordan bevissthetsnivået og kunnskapen om og nysgjerrigheten for egen historie I det trønderske næringslivet? Det varierer vel sikkert veldig?
Det varierer, men generelt så vil jeg si at den veldig stor.
Ja.
De vil gjerne høre eller lese sin egen historie.
Ja.
Og jeg har jo jobbet mye med næringslivet, og de leser det som blir skrevet, og de veldig interessert I egen historie. Og jeg tenker jo på enkelte familiebedrifter, for eksempel,
ja.
Hvor jeg har vært og holdt forelesning for neste generasjon med eiere.
Ja.
Fordi at de vil at historien skal ligge I bunn for virksomheten.
Og da kommer du gjerne med masse historier de aldri har hørt, det tror jeg.
Prøver å komme med det.
Ja.
For jeg finner jo en god del artig I arkivene.
Du skriver jo med samfunnsperspektiv alltid, så når du skriver fortellingen om en bedrift, så det jo veldig mye fortelling om omgivelsene, selvfølgelig.
Selvsagt.
Men det først og fremst sånn at for eksempel I en by som Trondheim, da, at det næringslivet selv som har stått for en del av de her prosjektene som også gir innsikt I sin samtid. Altså, skjønner du hva jeg spør om?
Ja.
Det ikke litt rart at næringslivet selv står for så mye av den delen av historieskrivingen vår?
Du, det jo... Nei, jeg synes ikke det så merkelig. For det at det jo noe som kommer med året at du blir mer og mer interessert I historien.
Ja.
For de fleste.
Ja.
Og for næringsdrivende det nok veldig naturlig å prøve å få en oversikt over bedriftens historie.
Mm.
Så jeg synes det en god utvikling at de gjerne vil ha bedriftshistorier.
Ja. Terje Brattberg, det har vært en veldig artig historietime. Takk for at du med.
Takk skal du ha, det morsomt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.